Sagrado Corazón ikastetxera etorri gara, bertako ikasleek lau proiektu aurkeztuko dituztelako Bilboko Zientzia Azokan, Elhuyar Fundazioak antolatutako Zientzia Azokan, eta horren berri xeago izateko Leire Mazkiaran berjera daukagu hemen parean, bera ingeles irakasle izateaz aparte, proiektu horien lanketan ere aritu da, eta bueno, gu baino gehiago dakienez, begararen gana jo dugu. Egunon, Leire.
Egunon guztiei.
Zientzia Azoka, nola animatu zineten parte hartzera?
Egia esan ikastetxeak baditu hainbat proiektu martxan, eta jakin genuen, jaso genuen informazioa, Elhuyarreko kide batek azaldu zigun pizkatxo bat zertan datza proiektua, edo azkenean Elhuyar Zientzia Azoka, eta parte hartzera gonbidatu gintuen, eta gu baizkoa eman genion.
Eta Iruñera joan zineten.
Bai, hori da, azkenean bi ekitaldi ezberdin egiten dituzte, batetik Iruñan egiten dute bat, ez kompetitiboa dana, eta pixka bat da, entxegu moduan erabili daitekena, eta bertan aurkeztu zituzten baita ere Bilbon aurkeztuko ditugun lau proiektuak. Eta pixka bat, hori da, entrenu bat izan zen.
Entrenu batera joan, lau proiektu aurkeztu, eta gainera gero gonbidapena Bilbora joateko.
Bai, hori da, bai. Azkenean, bi ekitaldietara joateko gonbidatu gaituzte, sopozik gaude, eta Bilbon zelan gabiltza.
Bueno, Leire, lau proiektu. Lehenengoarekin hasiko gara, o batetik hasiko gara. Labur, zer kontatu dezakezu proiektu hauen inguruan?
Lehendabizi hasiko naiz iruzur osasungarriak deituriko proiektuarekin. Azkenean DBH-biko ikasleek burutu dute proiektu hau, eta pixka bat zergatia izan da, gastrokimikan ikusitako materia eta gero, eta pixka bat ikusita ikasleok ze motatako amaiketakoak ekartzen dituzten, bigarren mailako ikasleek pentsatu zuten aukera egokia izango litzatekeela, osasungarriak diren amaiketakorako aukerak eskaintzea, eta aldi berean galetegi bat pasatzea, pixkat ikusteko ze puntutaraino den diren osasuntsuak ala ez amaiketakoak.
Eta pentsa dut, horren inguruko proiektu oso bat garatu dutela, eta hori azalduko dutela.
Bai, hori da, bai, pixkatxo bat azalduko dute, zeintzuk izan zian helburuak, ze metodologia jarraitu genuen, emaitzak nola aztertu dituzten, eta zeintzuk dian nabargarrienak, eta azkenik ondorioak azalduko dituzte.
Hori guztia jende aurrean.
Bai, hori da, bai. Bilbora joango dira, eta kasu honetan euskeraz azaldu beharko dituzte beraien proiektuak, eta baita ere investigadoreak edo ikertzaileak joango dira proiektu horiek ebaluatzera.
Ongi, badakigu lautik bat, bigarrena.
Bai, bigarrena datza pixkatxo bat hirugarren mailakoak egin dutena, Santagedaren inguruan ingurukoa da, eta batez ere emakumeen papera aztertzen du, pixka bat kultura hori bereganatzea eta errekopilatzea zuen helburu.
Santagera. Hemen Burundan jai handia.
Bai. Jai oso garrantzitsua jende askorentzat, bai.
Eta hor emakumeak tradizioak, horren inguruko azalpenak emango dituzte Bilbon.
Bai, hori da, bai, galdetegi batean oinarritu dira, bertan hainbat galdera egin dituzte, eta ikaslei eta beste pertsona batzuei bidali dizkiote galdetegiak, pixkat emaitzak ikusteko eta jakiteko jendeak zer dakien emakumearen paperaren inguruan.
Leire, baditugu bi hirugarren proiektuaren berri jaso nahiko genuke.
Hirugarren proiektua jasopa limo izeneko xaboiaren inguruan da. Azkenean da mugikorra garbitzeko xaboi jasangarria edo jabon sostenible para limpiar el móvil. Eta proiektu honen helburua izan da erabilitako olioa osagai moduan hartuta beste osagai batzuekin ura eta sosa kasu xaboi bat prestatzea. Xaboi hori prestatu ondoren egin dutena izan da pixka bat froga bat egin mugikorra garbitzeko efikazia frogatzeko. Hortarako egin dute konparaketa alkola eta xaboia erabiliz, ikusi dute sortutako xaboiak badaukala eragina.
Bueno, zientzialari handiak dituzuela hemen. Eta, bueno, proiektu hori jende aurrean aurkeztu, jaboiak eraman beharko dituzte.
Bai, bai, suporatzen dut bai eramango dituztela, azkenan baita ere, ba, erakusteko, ba, egindako lana, eta ba, nolako itxura dakaten jaboiak.
Laugarren proiektua zein da?
Ba, laugarren proiektua, pixkat, Josefina Arregi Klinika zentroarekin batera eginda, eta oinarritu da batez ere, bueno, ba, alde batetik, dementzia edo adimen gaitasun gutxi dakaten pertsonekin edo helduekin eginda, eta bestetik pixka bat baita pertsona hauekin lan egiten duten zaintzaileekin, bueno, ba, hoien lan baldintzetan oinarritu gara. Orduan bi ataldi ezberdin ditu, eta baita ere analizatu da langileei
ba, bereien bizi kalitatean eragiten duena.
Bai, hori da, bai, galetegi bat ba, pasada, eta ikusi diren emaitzak eta bueno, ba, langileen kalitatean edo bizi kalitatean oie, lan kalitatean eta oinarritu da.
Ura honditan, eh?
Bai, bai, egia esan baietz, baina, bueno, ba, pixkanaka sortu direan proiektuak dira, eta ba, emaitza politak izan ditugu.
Iruñatik, zer nolako feedbackarekin edo bueltatu ziren ikaslea?
Ba, egia esan, nahiko esperientzia polita izan zen beraien txat, ze azkenean beraien lan aurkezteko aukera izan zuten, eta baita ere, ba, batzuen kasuan, posible izan zuten beste ikastetxeek buruturiko proiektuak ikustea. Eta ba, egia esan bazeuden oso interesgarri batzuk, askok teknologikoak ziren eta robotak ikusi zituzten, eta baita ere ba, beraientzat harrigarria izan zen, ze ez dute adibidez robota dozin momentutan ikusi.
Estimulatzen du?
Bai, nik uste bai, estimulatzen dula, eta gainera bueno, ba, beste gaiei buruzko interesa suspertzea eragiten du.
Eta Bilborako nola daude? Zaudete?
Bueno, ba, orain ja gutxi geratzen da, beraz, azken aldaketak egiten, eta batez ere orain entxeatzea dagokie, ba, Bilbon ba, beraien proiektuak ondo aurkeztu ahal izateko.
Ba, azalpen hori guztiagatik, eskerrik asko Leire.
Ba, eskerrik asko zuei.